Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi pe frecvența noastră. Ne bucurăm să putem trăi în continuare împreună cu Hristos în lumină și vă recomandăm și vouă tuturor celor care sunteți împreună cu noi același fel de trai, în lumină, împreună cu Hristos. Este suficient întuneric în lumea aceasta și avem nevoie de torți, avem nevoie de lumini pentru oamenii care sunt dezorientați. Încercăm împreună cu Radu Oprea, încercăm să găsim drumul cel bun și pentru că vorbeam de întuneric și lumină, vorbim astăzi de priorități, priorități corecte. Așadar, Radu Oprea, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara, este în studioul nostru. Radu, bine ai revenit!
Vale, mulțumesc de invitație din nou!
Iată că vorbeam de acest context al emisiunii noastre, al trăirii în lumină și de întuneric și probabil că am putea să ne punem întrebarea de ce vorbim despre priorități, priorități corecte în vremea aceasta, într-o vreme de criză. Poate că ne preocupă lucruri mai practice, acestea ar putea fi considerate destul de teoretice.
În general, crizele și pandemia prin care, epidemia aceasta de virus prin care trecem și încă n-am ieșit din ea, este o criză majoră pentru întreaga umanitate, crizele scot în evidență prioritățile noastre. De aceea, în vremuri de criză, e mai simplu să vezi care sunt prioritățile. Când îți arde casa sau când este un cutremur, atunci realizezi care este adevărata ordinea priorităților, pentru că în momente de felul acesta realizezi că nu le poți face pe toate, nu mai poți salva toate lucrurile și în contexte de felul ăsta, în astfel de vremuri, vezi cu adevărat care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine. De aceea, în vremuri de criză, este potrivit să vorbim despre priorități.
Vedeam undeva un citat și spunea ceva de felul următor. Dacă vrei să afli ce iubește un om, dă-i foc la casă. Într-un moment de criză, afli ce iubește, spre ce se duce prima dată, ce vrea să salveze.
Doar cu precizarea ca nu cumva ascultătorii să ia literal îndemnul ăsta și să...
Da. Iată, în vremea aceasta, cred că fiecare dintre noi am început să ne gândim mai mult la lucrurile pe care le iubim, lucrurile pentru care merită să trăim. Și dacă vorbim de priorități, să știi că m-am gândit la faptul că folosim adesea cuvântul acesta în trafic, în circulație. Priorități, da? Prioritate. De ce avem nevoie de priorități chiar și acolo?
În primul rând, de ce avem nevoie de priorități? În trafic este o ilustrație foarte bună, pentru că nu este suficientă stradă pentru câte mașini sunt în lumea asta. Fiecare dintre noi, dacă ar avea propria lui stradă și nu s-ar mai întâlni cu nimeni altcineva, n-am mai discutat despre priorități. Dar după cum spun șoferii, niciunul dintre noi n-are stradă de acasă pe numele lui și atunci, pentru că există o infrastructură a vieții care este limitată ca resurse de timp, ca priorități, ca timp în sine de viață, ca resurse materiale, ca putință fizică și așa mai departe, avem nevoie de priorități. Pe stradă, dacă n-ar exista semne de circulație și prioritățile n-ar fi clare sau acolo unde nu sunt clare, se produc accidente. Se produc accidente pentru că fiecare dintre noi ar vrea întotdeauna să treacă primul, să îi depășească pe toți cei din fața lui. Și important este să înțelegem că atunci când în viață găsești un semn de stop sau cedează trecerea sau lumina roșie a semaforului și te oprești, nu e ceva rău, e ceva bun. Tocmai asta e ideea. În viață sunt multe lucruri care au în dreptul lor semnul fie mai târziu, mai așteaptă, fie stop, nu te duce, nu mai merge, sau prioritare. Sunt lucruri prioritare. Important, ca și în trafic, să ne dăm seama care sunt aceste priorități, tocmai pentru ca viața noastră, în viața noastră proprie, vehiculele care tot umblă pe arterele noastre să nu intre în coliziune unele cu celelalte.
Și asta arată că este o competiție. Fiecare vrea să fie primul pe șosele și la fel și în viață sunt multe lucruri care vor să fie pe primul loc și uneori nu știm să le gestionăm, nu știm să le potrivim.
Eu aș spune că toate lucrurile vor primul loc în viața noastră. Munca își cere locul ei, relaxarea își cere locul ei, relațiile își cer locul lor, odihna își cere locul ei, mâncarea își cere locul și fiecare vrea primul loc. În foarte puține situații avem lucruri pentru care să simțim că nu e nevoie să le prioritizăm. Un lucru important însă pe care vreau să-l înțelegem este că avem nevoie de priorități nu doar pentru că avem resurse limitate, ci pentru că Dumnezeu însuși a creat lucrurile în felul acesta. El a pus în creație ordinea priorităților. Ne uităm în felul în care a creat lucrurile, le-ar fi putut crea pe toate odată. Dumnezeu putea să le creeze pe toate odată și totuși alege să le creeze progresiv, aș spune chiar prioritar, de la fundamental la particular. În Vechiul Testament, și găsim în Biblie multe versete și în Vechiul Testament în mod special, în care Dumnezeu spune: l-am ales pe cutare în dauna, în defavoarea, în locul lui cutare, am ales poporul ăsta, poporul Israel, în locul altora, dau pentru tine alte popoare. Deci Dumnezeul nostru are prioritățile lui în felul în care acționează în lume. Și avem nevoie de aceste priorități. Revenind acum la prioritățile lucrurilor în viața noastră, un lucru pe care vreau să-l spun este că prioritățile de-a lungul vieții, există câteva priorități fundamentale, dar ele se mai și schimbă între ele puțin. Mi-a pus cineva cu ani în urmă întrebarea: ce este mai important, familia sau biserica? Familia sau slujirea creștină? Întrebare grea pentru un pastor care toată viața s-a dedicat slujirii bisericii, dar care știe cât de importantă este familia. Și mi-a fost greu să răspund, fiindcă îmi place să răspund în general nu doar de circumstanță, ci mai ales la astfel de întrebări mă gândesc serios, pentru că a trebuit să recunosc că răspunsul este: depinde de moment. Sunt perioade când familia, să reformulez, fundamental familia este cea mai importantă pentru un om, din punctul meu de vedere, dar sunt perioade când operativ, pentru anumite situații de criză, vorbim despre asta, de oportunitate specială, da, lucrarea lui Dumnezeu devine prioritară. La fel, în viață sunt perioade când trebuie să muncești intensiv pentru a putea, știu eu, să-ți stabilizezi o carieră, pentru a putea să-ți creezi să-ți consolidezi expertiza într-un anumit domeniu, experiența pe un anumit domeniu. Dar atunci când lucrurile astea devin un obicei de o viață întreagă și familia, de exemplu, sau sănătatea, trec în plan secund sau mai în urmă, atunci cred că avem o problemă de priorități greșite pe termen lung. De aia spuneam că sunt puține priorități care sunt definitive, da, definitive. Între ele, unele lucruri în timp se mai schimbă.
Cred că tocmai aceasta e problema, că noi uneori avem impresia că avem anumite priorități, iar în practică avem altele. De ce? Pentru că ne spunem: mai un pic, mai un proiect am la lucru, mai un eveniment, mai un target de îndeplinit și apoi mă voi ocupa de familie. Dar problema este că după acel moment vine un altul sau o altă presiune sau o promovare sau ceva și ajungem de fapt întreaga viață sau poate 20-30 de ani să trăim cu priorități inversate, iar după 20-30 de ani ne trezim că nu mai sunt copii acasă, de exemplu, și am pierdut trenul cel mai important.
Da, aș spune că, întâi de toate, din perspectiva mea, sigur, este o prioritate, o ordine a priorităților pe care am învățat-o.
Hai să încercăm să dăm o ordine, așa, ca la carte.
Am învățat-o ca la carte.
Cartea Sfântă.
Da, de la cineva care mi-a fost mentor și m-a inspirat mult în viață și în lucrare, pastorul Vasile Taloș, care spunea așa: că prioritatea pentru un creștin trebuie să fie întotdeauna Dumnezeu, oamenii, proiectele și clădirile. Dumnezeu rămâne, sau ar trebui să rămână pentru fiecare dintre noi, prioritatea fundamentală, ca temelia existenței noastre. Prioritatea fundamentală a existenței noastre trebuie să fie trăirea pentru Dumnezeu, trebuie să fie glorificarea lui Dumnezeu prin felul în care facem toate celelalte lucruri, prin felul în care apoi ne raportăm la oameni, da? Și de aici lucrurile încep să fie mai puțin bătute în cuie. Pentru că, așa cum spuneam, sunt situații când trebuie să te dedici unui proiect. Dar și atunci când te dedici unui proiect, trebuie să nu uiți că, de fapt, oamenii implicați în proiectul respectiv, echipa cu care lucrezi, fie că e vorba de familie, în proiectul de a-ți construi un cămin, da? Sau de a construi o casă fizic, ce sens are să-ți construiești o casă și când ai terminat să ai o familie destrămată? Oamenii sunt cei mai importanți, oamenii din jurul tău. De aceea, pentru un om pentru care oamenii sunt cei mai importanți, da? Proiectele au importanța lor, dar nu sunt niciodată mai importante decât oamenii. Și apoi, la final, sigur, clădirile sau resursele materiale cu care se îndeplinesc, se duc la realizare, proiectele sunt pe ultimul loc. Problema noastră astăzi este că trăim o mică inversare, ca să zic mică între ghilimele, a priorităților, și anume, din păcate, cum spunea cineva, înainte iubeam oamenii și foloseam lucrurile, acum iubim lucrurile și folosim oamenii. Lucrurile nu ne vor aduce niciodată satisfacție fundamentală, de aceea rolul lor este doar de a-și împlini o anumită funcție. În momentul în care un obiect depășește rolul sau poziția funcțională, el are potențialul de a deveni un idol. Are potențialul de a deveni obsesie pentru noi.
Care este diferența între o prioritate corectă și un idol?
Cred că pot să dau o ilustrație, un exemplu foarte, foarte simplu. Pe vremuri era o vorbă atunci când mașinile erau foarte rare și bărbații când își cumpărau, aveau mașină, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri n-au prins vremurile acelea când bărbații se adunau, coborau din blocuri, se adunau în jurul câte unei mașini și se ocupau de fiecare de mașina vecinului, toți se adunau și își dădeau cu părerea cum se reglează aia. Femeile se plângeau că bărbații lor își iubesc mai mult mașina decât nevasta. Sigur, astăzi nu mai este această situație, dar apar altele. Deci, ce vreau să spun este că de obicei gândim într-un plan teoretic ideea asta, dar iată că vedem și în plan practic, în momentul în care ceva își depășește stadiul, locul, rolul, poziția pe scala aceasta a priorităților, devine un idol. Când un obiect devine mai important decât rolul lui, da, el devine un idol. Când un proiect devine mai important decât o persoană din viața ta, ea devine un idol. Când o persoană devine mai importantă decât Dumnezeu, și aici deja începem să vorbim despre domeniul spiritual, poate, da, ea devine un idol. Acum, și cele mai de jos pot sări etapele și pot ajunge foarte importante. Biblia vorbește despre iubirea de bani, de exemplu. Iubirea de bani. Ce înseamnă iubirea de bani? Iubirea de bani nu înseamnă să ai bani, pentru că poți să iubești banii și dacă i-ai și dacă nu i-ai, și poți să nu iubești și dacă i-ai și dacă... Deci nu are absolut nicio legătură cu dacă i-ai sau dacă nu i-ai, da? Și e vorba de faptul că ei te definesc pe tine, prin ei te recomanzi, ei te fac să fii cine ești și pentru asta ești gata să faci orice. Deci, o prioritate sau un lucru care își depășește locul lui natural în ordinea priorităților, așa cum o înțelegem de la Dumnezeu și o experimentăm sănătos în viață, devine un idol. Pentru că pentru a-l ține în locul ăla nenatural pentru el, necesită o investiție emoțională și de toate naturile foarte mare și din cauza asta el nu poate sta acolo decât printr-o astfel de investiție.
Ne-ai dat o listă de priorități: Dumnezeu, oamenii, proiectele și clădirile. O listă sănătoasă. Cum ar arăta o variantă greșită de ordonarea lor? Ce ne propune societatea în care suntem?
Cred că am început deja să spun despre asta, m-am anticipat un pic întrebarea ta. Societatea noastră nu mai este comunistă, cum să zic, la nivel definitiv, de definiție, dar este fundamental tot materialist. Da? Pentru, dacă țineți minte, pe vremuri ni se vorbea despre materialismul dialectic. Cu alte cuvinte, ce însemna? Că toate ideile trebuie să se concretizeze în lumea materială. Nu este nimic altceva nu este important. Decât în măsura în care slujește aspectului material al vieții. În lumea noastră, cred că n-a existat nicio altă vreme când materialismul să fie acum se numește consumerism. Mai la modă. Și atunci, pornind de aici, pornind de la ideea că de fapt, trebuie să atingem un nivel cât mai înalt de viață și asta înseamnă să avem cât mai multe lucruri, confort cât mai mare și cât mai multe experiențe, de aici apare problema ordinii priorităților. Pentru că o relație cu Dumnezeu, care îi dedici timp și energie, nu se concretizează în bani mai mulți. Nu se concretizează într-un loc mai înalt în societate, cel puțin nu în ultimele decade. Nu se concretizează într-o mai mare popularitate pe internet. Și atunci tendința este să lași deoparte asta, să te ocupi de și să promovezi alte lucruri. Relațiile, pentru că spuneam că în foarte multe situații, de fapt, oamenii doar se folosesc unii de alții și când nu mai au nevoie unii de alții, îi abandonează pe cei de care nu mai au nevoie. Nici ele nu mai sunt la locul lor așa cum ar trebui să fie, pentru că nu produc imediat un profit pe termen scurt. Și atunci, ordinea pe care societatea ne-o propune e cam inversă. E un pic cam inversă. Și anume, partea materială, da, să ai tot ce este material și bun, apoi să ai o poziție socială printr-o, să zicem, viață profesională, echivalentul proiectelor de care vorbeam, da, o viață profesională de succes, să fii recunoscut ca o eminență în domeniul tău, da? La final, oamenii, dacă mai ai timp și energie și dacă chiar trăiești o criză de conștiință majoră, te mai duci la biserică din când în când și ai rezolvat și cu Dumnezeu. Deci, iată, ni se propune o ordine exact inversă a priorităților.
Mă gândeam la cei de bună credință, cei care ne ascultă acum și sunt de bună credință și în cazul acesta...
Dă-mi voie să te întrerup, Vali, pentru că vreau să fac precizarea că majoritatea oamenilor care adoptă această ordine greșită a priorităților sunt de bună credință. Marea majoritate a oamenilor care adoptă, pentru că e singura, mă gândesc aici la cei tineri, da? Se uită la jurul lor, se uită la televizor și văd că tineri de 16-17 ani au milioane de followers, au popularitate pe internet, li se iau interviuri, da? Tineri care au, de exemplu, calități muzicale, dar n-au avut ocazia să întâlnească un producător care să le pune la dispoziție o platformă, se uită la alții, da, și spun, dar și eu aș putea face lucrul respectiv. Adoptă acest sistem pentru că e cam singurul care intră în viața lor prin mass media, prin internet, prin rețelele de socializare și așa mai departe, dar adoptă cu cea mai bună credință, pentru că nu știu altceva.
Termenul de bună credință poate fi folosit așa în două direcții. Într-adevăr, eu cred că oamenii au intenții bune, hai să folosim acest termen. Da. Și, de fapt, fiecare dintre noi ne dorim ce e mai bine în viață, doar că s-ar putea la finalul vieții să ne trezim cu regrete, pentru că am inversat prioritățile. Mă uitam la această listă de care ziceai tu, Dumnezeu, oamenii, proiectele și clădirile și, uite, personal, cred că o luptă pe care o duc și s-ar putea și alții ascultători de-a noștri să se regăsească, este între oameni și proiecte. Atunci când ai un proiect de făcut, el devine prioritar. Te lupți ca să termini ceva la timp. Și s-ar putea să calci peste oameni, s-ar putea să-i jignești, s-ar putea să-i neglijezi. Hai să luăm varianta cea mai soft. Cum putem să echilibrăm lucrul acesta, să devină oamenii prioritate?
Este cea mai frecventă criză din viața oamenilor de bună credință. Vreau doar să vă dau o ilustrație pe care n-am înțeles-o niciodată, fiindcă n-am trecut pe acolo. Ce rost are să riști viața unui soldat absolut sănătos pentru a recupera un soldat rănit de pe front? Dacă ai un soldat rănit pe front, de ce să trimiți doi brancardieri după el, expunându-i pe doi sănătoși ca să recupereze pe unul care este rănit și care are mari șanse să moară? De ce nu-l lași acolo? Războiul nu e mai important? Nu e mai important să câștigi bătălia respectivă, chiar dacă respectivul rănit va muri? Nu. Se pare că nu. Se pare că în mijlocul conflictelor, așa cum spuneam la început, apar prioritățile adevărate. Așa că oamenii nu se mai gândesc la integritatea lor, se gândesc că un camarad al lor, care e important pentru ei, pentru că este o ființă umană, suferă, este rănit și nu stau să se gândească, și comandanții nu stau să se gândească și să spună nu vă duceți după el, pentru că avem nevoie de voi ca să câștigăm războiul. Pentru că n-are niciun sens să câștigi războiul, n-are niciun sens să câștigi, să atingi, să realizezi un proiect dacă oamenii din jurul tău la final sunt victimele proiectului respectiv. Acum,
în loc să se bucure la final de proiect, să fie răniți.
Proiectele sunt pentru oameni, sunt pentru binele lor. Și atunci Nu cred că merită. Nu cred că merită să pui, să sacrifici relațiile de dragul unor proiecte.
Pentru că mulți trăim cu mentalitatea aceasta. Am făcut ce trebuia, am făcut ce era corect. Acum, na, am mai rănit pe cineva între timp, dar am făcut de calitate lucrul acesta.
Corect. Te duci în Coreea de Nord, sunt niște realizări extraordinare. Ceaușescu s-a motivat, a fost foarte impresionat de ce a văzut acolo și a venit și a zis să construim și noi unul la fel ca, ca ei. Da? Nu totdeauna edificiile și proiectele reprezintă măsura succesului. Eu cred că oamenii și transformarea caracterului lor, oamenii și asemănarea lor cu Domnul Iisus Hristos sunt ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că în ultimă instanță, în veșnicie, vor merge oameni mântuiți, oameni transformați într-o asemănare cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Creatorul, nu proiectele noastre. Acum, dacă proiectele ajută la transformarea oamenilor, dacă proiectele sunt în folosul oamenilor și nu în folosul ridicării statuilor noastre ca să ni se, așa cum zice Domnul Iisus, să fim numiți binefăcători, da? Atunci ok, ele sunt bune, dar din nou, niciodată n-aș recomanda cuiva pe termen lung în viață să, cu bună știință, să facă lucrul ăsta, pentru că prețul este mult prea mare și recompensa mult prea mică.
Este oarecum diferența între câștig pe termen scurt și câștig pe termen lung? Adică dacă am realizat un proiect, s-ar putea pe termen scurt să fiu bucuros, dar de fapt să las răni nu în inimile oamenilor, nu în urma mea?
Da, cred că da. Și întrebarea ta, la care de fapt eu n-am răspuns, este cum facem. E foarte greu. Foarte greu, pentru că ordinea fundamentală a priorităților, după părerea mea, nu o schimbă decât Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pornind dinăuntru. Într-o societate hipercompetitivă, aveam un prieten american care, pe vremea când eram la București, mă întreba, zice, de ce voi românii tot timpul trebuie să depășiți mașina dinaintea voastră? Între timp a plecat în veșnicie un om cu o inimă imensă, Mike Hein se numea, și m-a pus pe gânduri. De ce trebuie tot timpul să depășim mașina dinaintea noastră? Pentru că este undeva în noi inculcat un spirit al unei concurențe care nu produce nimic. Nu e vreo de concurență bună de a te motiva să fii tu mai bun în ceea ce faci, ci e o concurență nesănătoasă, destructivă chiar până la un anumit, la un anumit punct. De aceea e foarte greu de schimbat această mentalitate, pentru că ea este și întreținută în permanență, la serviciu, la școală. Gândiți-vă doar când am auzit pentru prima dată de școli în țări vestice, unde copiii nu primesc note până prin clasa, nu știu care, clasa avansată. Și am zis, păi și atunci cum se descurcă ei la școală? De unde știu cine e cel mai bun? Da? De unde știu ei? De unde primesc părinții satisfacția că au cel mai bun copil din clasă cu premiul întâi și coroniță? Da? Ei, pentru că suntem...
Ne lovești în moalele capului acum.
Da, da, îmi pare rău. Vă spune unul care a experimentat multe astfel de lucruri ca să nu era să facă o greșeală, îmi cer iertare. E greu de schimbat, dar atunci când se produce schimbarea asta, și aș vrea să le spun mai ales celor tineri, când se produce schimbarea asta, e una din cele mai mari sărbători din viață. Când începi să realizezi că ca iubi pe oameni este mai important decât a iubi proiectele pe care le faci, decât a iubi resursele pe care le aduni. În momentul în care ești eliberat de Duhul Sfânt din strânsoarea asta, sau și mai bine, dacă n-ai fost niciodată prins prea tare în ea, ești unul dintre cei mai fericiți oameni din lumea asta. Ești unul dintre cei mai... Ești un ciudat. Oamenii se vor uita la tine și nu te vor înțelege. Dar vei fi un om cu adevărat fericit. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune în Scriptură că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu lumea, pentru că zice să nu iubiți lumea, da? Și oamenii, lucrurile ei, ci oamenii, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este o experiență
Mă bucur că ai zis tu acest verset. Îl aveam și eu în minte și îl ziceam eu, cred că, dacă nu-l apucai tu.
Mă bucur. Da,
într-adevăr, trebuie... prioritățile lui Dumnezeu, uite, oamenii. Dumnezeu iubește oamenii. Noi iubim lucrurile, spuneai tu mai devreme. Simt că pui suflet în ceea ce ne spui și parcă, înainte de a încheia, aș dori să ne spui poate o experiență personală în bătălia aceasta a priorităților dintre oameni și lucruri sau proiecte.
Da. O experiență personală e greu. În general, când vine de vorba de experiențe cu oameni, nu-mi place să vorbesc public despre asta, pentru că experiențele cu oamenii sunt un lucru privat. Dar vă pot spune din experiența mea, din experiența mea personală cu viața, da? Că pe măsură ce am simțit din ce în ce mai mică presiunea realizărilor, a concurenței, a presiunea recunoașterii de către alții, am început să-i văd pe oameni mai frumoși. Am început să-i văd pe oameni mai... Cred că cu cât vedem presiunea proiectelor mai mare, cu atâta oamenii toți seamănă la fel și toți sunt...
Ne încurcă.
Toți sunt exact cum suntem acum, cu aceeași mască albăstruie pe figură. Te uiți în ochii lor și zici, el o fi? Când își dă masca jos, zici, oh, nu te-am... Vi s-a întâmplat asta să vă întâlniți cu cineva și să nu-l recunoașteți, fiindcă are două treimi din figura acoperită cu masca. De multe ori, presiunea de a face anumite lucruri în lumea asta, presiunea de a ne ridica, de a fi recunoscuți, de a fi apreciați, de a fi lăudați, ne face să-i vedem pe oameni ca pe un fel de, tot timpul, așa, ca niște angajați, niște roboței mascați care trebuie să slujească proiectelor noastre. Mărturisesc că în momentul în care, sau asta a fost un proces, că nu se întâmplă odată, am început să-i văd pe oameni mai frumoși, să-i iubesc mai mult și mai necondiționat, da? Și lucrul ăsta este o experiență pe care o doresc oricui. Este extraordinar.
Radu, în ultimile două minute, o concluzie în urma discuției noastre despre priorități corecte.
Crizele nu creează priorități, ele dezvăluie prioritățile. Nu trebuie să ne speriem dacă descoperim că prioritățile noastre sunt puțin sau mai mult greșite. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea acestor vremuri, pentru oportunitatea de a ne schimba prioritățile. Sunt puține astfel de oportunități în viață. Nu pierdeți pe asta, dragi biserici, dragi credincioși, dragi oameni, pentru că nu sunt multe în viață atât de categorice. Al doilea, Dumnezeu iubește oamenii și noi suntem chemați să facem același lucru. Puterea iubirii este extraordinară și când iubim pe oameni mai mult decât orice altceva, când îi vorbim de bine, când îi înălțăm în loc să-i dărâmăm, atunci devenim un instrument eficient în mâna lui Dumnezeu și atunci prioritățile cerului coboară pe pământ într-o lume în care prioritățile sunt complet inversate. Oricât de mare ar fi presiunea socială, încercați să preluați prioritățile lui Dumnezeu și veți fi fericiți.
Mulțumim! Împreună cu noi a fost pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Am vorbit astăzi despre priorități corecte și îmi permit, Radu, pentru că mi-am notat lucrurile acestea, îmi permit să reamintesc celor care sunt împreună cu noi care sunt prioritățile, așa cum ne-ai propus tu, Dumnezeu, oamenii, proiectele și apoi clădirile. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.